të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 13 qershor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Baku të Azerbajxhanit kanë filluar lojrat evropiane, në ceremoninë e hapjes para kaluan edhe sportistët e Kosovës. Dje në Prishtinë në ditën e paqes se nëpërmjet një instalacioni u shënua solidaritet me femrat që e mbijetuan dhunën seksuale gjatë luftës. John Kerry doli nga spitali dhe tha se do të angazhohet në bisedimet atomike. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në kryeqytetin Baku të Azerbajxhanit, mbrëm kanë filluar lojrat evropiane, në të cilat për të parën herë në një nivel të tillë merr pjesë edhe Kosova. Në ceremoninë e hapjes solemne sportistët e Kosovës me flamurin e tyre ishin në mesin afro 6000 sportistëve të mëse 50 vendeve dhe 68000 shikuesve në stadiumin olimpik në Baku. Lojrat i shpalli të hapura presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev, ndërsa ishte i pranishëm edhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Prej artistëve që morën pjesë në këtë ceremoni ishte edhe Lady Gaga, që e interpretoi një këngë të John Lennonit për paqen në botë. Por lojrat evropiane janë hapur derisa grupet ndërkombëtare për të drejtat e njerit dhe organizatat mediale e kanë kritikuar qeverinë e Azerbajxhanit për goditjen ndaj atyre që mendojnë ndryshe dhe për burgosjen e 10 aktivistëve opozitar, avokatëve dhe gazetarëve. Qeveria e Azerbajxhanit pretendon se kjo është një fushatë e mediave për diskreditimin e lojrave. Vendimi një gjykate lidhur me ankesat e bëra nga federatat e futbollit të Shqipërisë dhe Serbisë kundër dënimeve të organizatës evropiane të futbollit UEFA pas se duelit kualifikues ndërmjet dy seleksioneve, i cili ishte ndërprer, pritet të shpallet më 10 korrik. Këtë datë ka përcaktuar mbrëmë gjykata arbitrazhit për sport. Fillimisht pritej që vendimet të merren para rundit të mbrëmshëm të takimeve kualifikuese për kampionatin evropian të futbollit në vitin 2016. Dueli kaotik ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë i zhvilluar në Beograd në muajin tetor të vitit të kaluar, u ndërpre pasi një objekt i teledirigjuar fluturoi në stadium. Avokati i popullit në Maqedoni, Idjet Mehmeti, e ka kritikuar qeverinë për trajtimin e imigrantëve, duke thënë se ata mbahen edhe pas afatit ligjore 30 ditësh në kushte degraduese dhe jo njerëzore. Maqedonia është shndruar në rrugë kryesore tranzitore për mijëra imigrantë, shumica prej tyre nga Siria dhe Iraku, që synojnë të arrijnë në shtetet e Bashkimit Evropian. Ombuds personi Idjet Mehmeti ka vizituar një qendër të paraburgimit në kryeqytetin Shkup, ku 360 imigrantë përfshirë 35 fëmijë mbahen në një objekt që është shumë i vogël dhe jo përkatës. Ai dje u tha gazetarëve se imigrantët po jetonin në kushte shumë të papastra, ushqehen dobët dhe shumica prej tyre flejnë në dysheme. Nuk ka pasur reagim të menjëhershëm nga qeveria. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry mbrëm ka dalur nga spitali pas qëndrimit të 10 ditësh, duke thënë se do të angazhohet të tërësisht në bisedimet atomike me Iranin në fund të këtij muaji. Duke u paraqitur për të parën herë në publik prej operacionit të këmbës së thyer gjatë një aksidenti me biçikletë në Francë, zoti Kerry duket se synonte të eliminonte dyshimet lidhur me përfshirjen e tij në bisedime.
I will be absolutely fully and totally engaged in those talks.
Do të jem absolutisht të plotësisht dhe totalisht i angazhuar në këto bisedime. Unë do të udhëtoj atje në momentin e duhur gjatë ditëve të ardhshme me qëllim të shtyrjes përpara në këtë moment të kritik të negociatave, tha John Kerry. Ai tha se do të bashkohet negociatave me Iranin pas bisedimeve strategjike ekonomike me Kinën në Washington prej 22 e deri më 24 të këtij muaji. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Mbi 5000 fustane janë dhuruar nga gratë dhe burrat në gjithë Kosovën për të krijuar instalacionin artistik Mendoj për ty në shenjë solidarizimi me të mbijetuarit e dhunës me të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ky instalacion është realizuar dje në fushën e stadiumit në Prishtinë, në ditën kur në Kosovë është shënuar dita e paqes, që konsiderohet edhe dita e çlirimit të Kosovës. 16 vite pas përfundimit të luftës, ende nuk dihet numri sakt i viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, por mendohet se numri tyre mund të jetë afro 20.000. Kronike Luljeta Krasniqit.
Instalacioni është realizuar nga artistja Elketa Gjafa Mripa dhe është mbështetur dhe nga presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, e cila kryeson këshillin kombëtar për të mbijetuarat e dhunës seksuale. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, e cila ishte në hapje të instalacionit Mendoj për ty, ka theksuar se bërja e kësaj vepre artistike dha shumë për të menduar dhe preki zemrat e shumta.
Përjetuam shumë emocione, dëshmuam se Kosova nuk ka qytetar për të humbur, se ne nuk i lëmë ata pas. Sepse ne sot, derisa testojmë lirinë, e përkujtojmë edhe vuajtjen e thellë të shkaktuar nga lufta. Sepse paqja jonë, kur në do tjetë e plotë, pa paqen e tyre.
Artistja Elketa Gjafa Mripa ka theksuar se ideja për instalacionin i kishte ardhur para 3 viteve, kur kishte dëgjuar intervistat e dhëna nga të mbijetuarat e dhunës seksuale, se nuk ishin të përkraura nga shoqëria. Realizimi kësaj vepre artistike në fushën e futbollit, sipas Elketës, ka një domethënie.
Fusha e futbollit është pak a shumë gjithkambullar, po është si bota e mashkullit, është ku adrenalina, njërësa, këta fishklimat ndodhen. E të mbjetuarat, pra, mund si një ka dy që e përkraje shoshnisë, përkrajeve nështë edhe burave, në familje, edhe institucioneve, e unë me kom pas dëshirë që ato me pas në temë një vend të posaqem në qatë botë. Njëjtën kohë, po edhe atë anën tjetër, kur ka ndodhë, për e 16 vitje, kur ka ndodhë atë në verë, ato kanë qenë të kufizume, që është edhe fushën e futbolit, po kanë qenë të mbydhën e s'kan pas ka me ikë, kur ka ndodhë ajo.
Fustanet të cilat janë të vendosura në stadiumin e Prishtinës do të qëndrojnë aty gjatë tërë ditës së sotme, pastaj me ato fustane, si shtregon Elketa Gjafa Mripa, do të bëhet një skulptur që do të jetë e përhershme në sheshin e Prishtinës. Në Prishtinë sot gjithashtu është bërë edhe inaugurimi i memorialit heroinat i cili nderon sakrificën dhe kontributin e gruas gjatë luftës së vitit 1998-1999. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili ka qenë i pranishëm në inaugurimin e këtij memoriali, ka theksuar se ky memorial nderon në mënyrë simbolike kontributin e gjithanshëm të gruas në Kosovë që ka dhënë gjatë luftës.
Kjo vepër e realizuar artistike është një nderim për sakrificën e vajzave që luftuan me armë në dorë dhe ranë dëshmore, por edhe për sakrificat e grave të dhunuar. Gjatë ditëve të luftës, qindra gra tjera u angazhuan në profesion e punë të ndryshme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kuvendi i Kosovës së dje ka mbajtur një seancë të veçantë për shënimin e 12 qershorit, me çrast të Kadri Veseli, kryetari kuvendit, vlerësoi se kjo është dita e triumfit të lirisë njerëzore ndaj shtypjes dhe tiranisë. Por deputetet e opozitës e kanë bojkotuar këtë seancë, duke thënë se kryetari kuvendit po i organizon në këto seanca simbolike për të krijuar imazhin e një vendi pa probleme, megjithëse sipas tyre situata është krejtësisht ndryshe. Kronike Ziadin Gashit.
Në këtë datë, 16 vjet më parë, pas fushatës 78 ditësh të bombardimeve mbi saqet ushtarake policore serbe, rreth 50.000 trupa të NATO-s patën zbarkuar në Kosovë, me çka i kishin dhënë fund dhunës që pushteti Slobodan Miloševićit po ushtronte mbi popullatin civile të Kosovës. Për të shënuar këtë datë, kuvendi kishte thirrur një seancë të veçantë ku në vend të debateve politike u dëgjuan vepra të njohura artistike të kompozitorëve vendase komtar të interpretuar nga Filharmonia e Kosovës. Me këtë rast, kryetari kuvendit Kadri Veseli tha se kjo datë paraqet ditën e triumfit të lirisë mbi shtypjen dhe tiraninë.
Dëmaj qëshori është një ditë sublime për popullin e Kosovës, por edhe për vlerat e paqes dhe humanizmit. Dëmaj qëshori është dita e triumfit të lirisë njerëzore, bishtypjen dhe tiranin.
Me gjitha të, edhe kjo datë nuk ka kaluar pa ndasit të cilat për një kohë tashmë janë të pranishme në skenën në këtushme politike. Opozita ka bojkotuar këtë seancë. Si pas opozitas, koalicioni qeverisës edhe kësaj radhë është përpjekur që të organizojë solemnitete për të krijuar imazhe të rrejshme të gjendjes në Kosovë, për derisa popullata po balafaqohet me varfëri të skajshme. Deputeti Glauk Konjufsen nga Lëvizja Vendosje ka sqaruar se një prej arsyeve të mungesës së opozitës ishte edhe propozimi që në seancën e sotme, përveç kryetarit të kuvendit, të flisnin edhe përfaqësuesit e partive opozitare.
Këto seanca simbolike, të cilat kanë filluar të shtohen kohëve të fundit, po bëhen sidomos nga kryetari i kuvendit, me qëllim që të shfrytëzohet kuvendi i Republikës Kosovës për ta krijuar imazhin e një Kosove pa probleme, si një vend të cilin po lëvizon demokracia, po ka zhvillim ekonomik, po ka vendet punës, kurse ne jemi të bindur që saktësisht e kundërta është e vërtetë.
Seanca solemne është bojkotuar edhe nga dy subjektet tjera, opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma. Përndryshe 16 vjet pas çlirimit dhe 7 vjet pas pavarësisë së saj, Kosova vazhdon të përballet me sfida të shumta, përfshi zhvillimin ekonomik, shkallën e lartë të papunësisë, sundimin e rendit dhe ligjit, si dhe sfidën e shtrirjes së sovranitetit në gjithë territorin e saj. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë.org.
Janë bërë gati 8 vjet prej se autoritetet në Kosovë kanë filluar përgatitjet për antarësim në organizatën botërore të tregtisë, por deri tash ende zyrtarisht nuk kanë kërkuar antarësim. Madje autoritetet përgjithse ende as nuk kanë vendosur se a do të kërkojnë antarësim të rregullt apo rol vëzhgues fillimisht për një periudhë 5 vjeçare. Kronike Nadije Ahmetit.
Për mundësitë dhe procedurat e aplikimit të Republikës së Kosovës për antarësim në këtë organizat, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Hukmejte Bajrami në muajin mars këtij viti ka vizituar këtë organizat. Ajo ka paraqitur synimet e qeverisë së Kosovës për të vazhduar me integrimin e MET-EIM në institucionet rëndësishme ndërkombëtare, përfshirë edhe organizatën botërore të tregtisë. Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë jo të lehtë procesin e antarësimit në këtë organizat, por megjithatë sipas tyre institucionet kompetente kanë dhe po zvarrisin këtë proces. Muhamet Sadiku, udhëheqës i Qendrës për Promovimin e Zhvillimit, thotë se të qenit antar i organizatës botërore të tregtisë është shumë rëndësishëm për ekonominë të tregtisë në Kosovës. Sipas tij është koha e fundit kur qeveria e Kosovës duhet të vendosë për të aplikuar në këtë institucion ndërkombëtar.
Andaj Kosova edhe pse është një shtet i vogël me potenciale të kufizuara ekonomike se jo edhe tregtare, sigurisht se Kosova ka nevojë që të bëhet pjesë përbërëse e këtij sistemi, por se domethënë procedurat e antarësimit vërtet janë më të gjata, më byrokratike, prandaj Kosova për të arritur këtë qëllimi duhet të bëjë një punë shumë të rëndësishme.
Eksperti tjetër i ekonomisë Akishatri në një prononcim për Radio Evropa e Lirë konsideron se adresa qëllimit të zvarritjes së këtij procesi është tek mungesa aktivitetit të institucioneve përkatëse.
Mendoj që nuk ka pas asnjë lloj pengese tjetër objektive ose të jashtme. Kjo e ka dëmtuar ekonominë, e ka dëmtuar bizneset, për ato Kosova është e kyçur në marrëdhënie ekonomike ndërkombëtare.
Muhamet Sadiku ndërkaq thekson se Kosova është në fazën e zhvillimit dhe nuk ka nivel të lartë eksportit, por që antarësimi i Kosovës në këtë organizat do të përmirësojë imazhin e Kosovës qarshi investitorëve të huaj.
Së vërtetë, Kosova këtë fazë të zhvillimeve ka shumë pak se çka për të paraqitur në anën eksportit, por sidoqoftë duhet të llogaritur që Kosova gjithnjë më tepër duhet të fuqizojë lidhjet në rajon, duhet pranuar se edhe në rajon, siç është fjala për vendet e rajonit dhe që janë dorë pjesë përbërëse të organizatës botërore të tregtisë, andaj mendoj se është koha që edhe Kosova të bëjë ecje drejt kësaj organizate.
Sidoqoftë, shteti fundit që ka aplikuar për antarësim në këtë organizatë është Kazakistani, ky vend që 20 vjet tenton që të bëhet antare e kësaj organizate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Baku të Azerbajxhanit kanë filluar lojrat evropiane, mbrëm në ceremoninë e hapjes para kaluan edhe sportistët e Kosovës. Dje në Prishtinë në ditën e paqes në përmjet një instalacioni u shënua solidaritet me femrat që e mbijetuan dhunën seksuale gjatë luftës. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry doli nga spitali dhe tha se do të angazhohet në bisedimet atomike. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë program. Redaksia e programit për Kosovë në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë qaste të mira!